no que se refire o enil o bosque húmido, pois aí fundamentalmente fixose a retirada de rexenerado natural de piñeiros, porque había piñeiros adultos que se cortaron, pero quedou semente no terreo e nacen, ¿no? E entón como que queremos que ali haxa solamente especies autóctonas, pois fixose unha retirada da rexeneración dos piñeiros, fixose tamén retirada de algunhas especies invasoras, elaborouse o plan de conservación que o Pleno do Concello aprobou e que se remitiu á Xunta estes días. Por último, na parte do impulso verde do edificio, pois aí a miña compañeira Belén Feijó pois expuxo que comezou a construción, que está avanzada e que vai avanzando sin atrancos, e esta tarde poderemos revisar e pasarlle revista, ¿no?